апошні прадукт. У магазінах ён называецца ражанка. А ці ёсць больш беларуская назва?
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. До мяне звернувся з питанням просьбай спадар Антон Архіпаў. Калі я правильно зразумеў, ён належыць да тых гараджанаў, што вырашылі вернуцца да прыроды, да зямлі, аднаўляючы такім чынам сваю ідэнтычнасць. Спадар Антон піша.
Ёсць украінская ряжанка, расійскі варенец, а беларускі які варіант таплёнага кіслага малака і ці ёсць асаблівасці гатавання? Бо ряжанка і варенец адрозніваюцца рецептурою. Будзем вам вельмі ўдзячныя. Маем статак козаў, у пецы атрымліваецца проста чароўны прадукт, а назваць яго не можам.
На такія просьбы знайсці менавіта беларускае слова для важнай рэчы заўсёды адгукнуўся. Слова «ражанка» гучыць па-беларуску яўным пазычаннем. Украінская шэтымалогія дастаткова празрыстая, ад слова «рядыты», тут у значэнні «гатаваць». А напісанае слова «ражанка» можна прачытаць і як «ражанка», а гэта ўжо старадаўняе мястэчка ў Шчучынскім раёне, некалі ўласнасць магнатаў пацаў. То падзялюся вынікамі пошукаў з шырэйшым колам слухачоў. Правда, я не этнограф і не тэхнолаг харчовай прамысловасці, таму спынімся на моўных аспектах. Відавочна, украінцы даўно ведаюць гэты прадукт, бо ў гаворках там бытуе адразу некалькі яго сынанімічных назваў: колотуха, паруха, заўдавана сметана, заўдаванка. Заўдаваты азначае дадаваць нешта гатуючы. Слова мочалка са значэннем паранае да чырвані суцэльнае малако, заквашанае смятанаю, бытуе ва ўкраінскай частцы заходняга Палесся, Валынская вобласць. Але на беларускім баку гэтае ж слова азначае мачанку з салам і ўсім такім іншым. У Беларусі аднаслоўнай назвы малочнага прадукту ражанкі няма. А значыць, рэалія прыйшла да нас з поўдня, хаця цяпер зусім свойская. Зрэшты, і ўкраінцы, хутчэй за ўсё, некалі пазычылі яе ў цюркаў, якія называюць яе катык. Але надалі сваё імя. Дарэчы, усходнерасейскі і сыбірскі варенец таксама пазычаны ад цюркаў і каўказцаў. Лічыцца, што беларусы доўга не выкарыстоўвалі адмысловых заквасак, каб малако скісла. Гэта адбывалася натуральным чынам, пад уплывам наяўных у ім бактэрыяў. У народнай малочнай тэрміналогіі вылучаюць стадыі ператварэння малака. Перш – свежае, цёплае малако або сырадой. Нашага земляка Джорджа Гершвіна спявае Раман Абрамчук. Па правдзе гэта summer time, але словы пра сырадой напісаў Сяржу Квітушка. Потым малако, якое пастаяла, але пакуль не скісла. Яно так і завецца – пастаялка у бальшыні беларускіх гаворак. Прыкладам, у гарадоцкім раёне яго запісаў яшчэ Мікола Каспяровіч і падаў у віцебскім краёвым слоўніку 1927 году. У Наваградчыне пастоялка азначае вяршкі ў салодкім малаце.
У кладовацы малако стаіць, ды кот некалькі разоў пастоялку злізваў, такі шкадлівы.
Правда, у Лунінецчыне пастоялка будзе ўжо кіслае малако. Синонімы якога у беларускіх гаворках – сыракваша, кісляк, сырапеня. Апошнія пераважна ўжывалі ў ежу дарослыя, з яго выраблялі тварог і белы сыр. І тут важна разабрацца з назвамі працэсаў, якімі апрацоўваюць малако. У сучасных слоўніках расійскае «таплёнае малако» па-беларуску перакладаецца як «адтопленае». Гэта сур'ёзная недакладнасць. Адтопліваюць або адаграюць толькі кіслае малако. Ёсць яшчэ сінонім «стваражыць». Такім чынам кіслае малако ператвараецца ў тварог і сыроватку, якая выціскаецца або сцякае сама. А калі свежае малако загатаваць, давесці да кіпення, гэты працэс завецца «парыць». Адпаведна, будзе паранае малако, якое ўжо можна, не баючыся, даваць немаўлятку. Але ж працэс ператварэння пастаялкі ў напой карамельна-залацістага адцення – больш складаны. Малако трэба вытрымліваць пры высокай тэмпературы некалькі гадзін. Некалі ў печы было асаблівае аддзяленне з лёгкім духам для гэтага. Па-беларуску такое тэрмічнае ўздзеянне на прадукт завецца пражыць, адпаведна, пражанае малако. У яго дадаюцца ці смятана, ці больш мадэрныя мікрабіялагічныя прэпараты. У выніку яно квасіцца і так атрымліваецца любімая многімі, але нетрадыцыйная для нашай старой кухні ражанка. Як жа назваць тую ражанку прыгажэй па-нашаму, каб была матывацыя і празрыстая будова? Магчыма, ад слова «пражыць». Народная мова розных рэгіёнаў Беларусі ведае ад яго суфіксальныя ўтварэнні – пражаніна, пражэня, пражонка. Гэта ўсё стравы, але адно са значэнняў гэтых словаў таксама соус, поліўка. Можна, каб пераход ад ражанкі быў безбалесны, спыніцца на варыянце пражанка. Дарэчы, і ва ўкраінскай мове ёсць аналагічны размоўны сінонім да ряжанкі. Каб не тлуміць сабе галаву грувасткімі апісальнымі канструкцыямі накшталт пражаная смятанка. Але калі нехта са слухачоў чуў беларускую народную назву гэтага напою, падзяліцеся. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.